Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or Upper Room Movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang mensahe ngayong linggo ay pinamagatang Ang Daan Upang Mapagtagumpayan ang Pag-uusig. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Mga Gawa 14:1-7. Gayon din ang nangyari sa Iconio, sina Pablo at Bernabe ay pumasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Napakahusay ng kanilang pangangaral, kaya't maraming Hudyo at Griego ang sumampalataya. Gayunman, may ilang Hudyong ayaw sumampalataya. Sinusulan pa nila ang mga Hintil at nilasan ang isip ng mga ito laban sa mga mananampalataya. Nanatili roon ng matagal sina Pablo at Bernabe at buong tapang silang nangaral tungkol sa Panginoon. Pinapatunayan naman ng Panginoon na totoo ang pangangaral nila tungkol sa kanyang kagandahang loob sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Kaya't nahati ang mga tao sa lungsod. May pumapanig sa mga Hudyo, may pumapanig naman sa mga apostol. Napagkasundoan ng mga Hintil, ng mga Hudyo at ng kanilang mga pinuno na hamakin at pagbabatuhin ang mga apostol. Subalit nang malaman ito ng dalawa, sila'y tumakas papuntang Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia at sa mga karatig na lupain, at doon sila nangaral ng mabuting balita.
Onol, Paul ka Barnaba ka bogum jenanande Yudeindiri 돌로 쳐서 죽이려고 했어요.
Ngayon sa passage natin, nag-preach lang man ng gospel si Bernabe at Pablo pero gusto silang patuhin hanggang sa mamatay ng mga Hudyo. Wala silang ibang ginawa kundi ipahayag ang mabuting balita.
Kagusto, bogumul janaji mala, iriki haman delo tende, 돌로 쳐서 죽이려고 했다.
Mabuti na sana na winarningan na lang nila sila na huwag mag-preach ng gospel pero gusto nilang batuhin sila hanggang mamatay.
Vay kresilkayo?
In other words, persecution o pag-uusig yon. Bakit kaya ganun?
Ano ko pagumman jananonde, hamu jengjijingin gudo ko, hamu iyuga mnde, wae dollo choso jugilyeogo hana mal.
Wala naman silang political motive, pinahayag lang nila yung gospel, pero bakit gusto nila silang batuhin hanggang mamatay? So tumakas si Bernabe at Pablo. Tumakas sila hanggang sa mapunta sila sa isang lugar at dun sila nag-share ng gospel.
Manyage uri sungdonimdori 이런 일을 당하면 어떻게 해석할 겁니까?
파는요, 이 interpret 이또 kung kayo ang makaranas ng ganitong sitwasyon.
여러분이 전혀 잘못이 없는데 복음 전하는데 어려움을 당했다. 어떻게 해석을 할 거냐 말이야.
파는요, 이 interpret 이또 kung wala namang hinagawang masama tapos kumaharap kayo ng mga paghihirap as you preach the gospel.
아니 저 유대인들이 말이지 망할 줄도 모르고 참 나쁜 놈들이다. 이렇게만 해석하면
Malulutas ba yung sitwasyon kung ganito yung iisipin nyo na ang sasama ng mga Jews na hindi nila alam na mawawasak na sila?
Ige chungyang gumida.
Napakahalaga nito.
Onol uri kukkal wiyasa kidoanan eguk tanche chiroja bundari wala ibundari minnum bundariyo yebe chamsagul hasyasimda.
Ngayon yung mga leaders, national organization na nananalangin para sa Korea, original mga Christian sila, nandito sila at nag-worship kasama natin. Sa Korea, maraming mga renowned politicians. Pero bakit kaya ang dami mga problemang dumarating pa rin? It's the same thing.
우리나라에 교회 많습니다.
Sa Korea, maraming mga church.
일본 사람이 처음 한국 왔는데 밤에 비행기 도착을 했다랍니까?
매 이상 Japanese na first time niya pumunta sa Korea, gabi siya.
그러니까 온통 십자가.
Gabi siya dumating sa Korea, nakita niya from the sky na ang dami mga krus.
한국에서 비행기 내린다 쳐다보니까 전부 막 십자가.
Nung palanding na yung airplane, ang daming nakita nilang mga krus kasi wala masyadong church nung time na yun sa Japan.
Kaya Ilbonini, Hangul saram boyo, Hangul은 교회 많구나. 그렇게 얘기를 했다고 합니다.
So sabi nung Japanese na yun na wa ang dami palang mga church dito sa Korea.
아니, 한국은 천국이겠네. 그렇게 얘기해도.
So, sabi ng Japanese na yun, oh, mukhang langit yata dito 그러니까, sa Korea.
사람이, 아니다, 지옥이다.
Pero sabi nung katabi niyang Korean, sabi niya, hindi, impyerno dito.
Ha, 왜 그럴까요?
Bakit kaya ganun?
Eh, 우리는 이 답을 분명히 알아야 됩니다.
Dapat natin malaman ang sagot mula dito.
인간의 아주 근본 문제가 성경에 기록되어 있어요.
Naka-record sa Bible yung pangunahing problema ng tao.
그것도 창세기 기록되어 있어요.
Naka-record yun sa Genesis.
창세기 1장은 우리를 언제 창조했다, 하나님이 어떻게 창조했다 그 얘기를 하려고 하는 게 아닙니다.
Sa Genesis 1, hindi lang yung point nun is to explain kung paano tayong nilikha ng Diyos, kung saan niya tayo nilikha.
하나님이 인간을 하나님과 닮은 만물의 영장으로 창조하셨다를 강조하기 위해서인 겁니다.
근데 in-emphasize ng Genesis 1 kung paanong nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos upang pamahalaan lahat ng iba pang mga nilalang ng Diyos.
창세기 2장은 인간이 하나님과 함께하는 가장 축복받은 사람이란 것을 가르치기 위해서 기록한 겁니다.
Sa Genesis 2, tinuturo doon, naka-record yun para ituro sa atin na tayo yung pinagpalang nilalang kung tayo ay kasama ng Diyos. Pero nagsimula ang problema sa Genesis 3.
Wonder라고 합니다.
Ang tawag dito ay original sin.
원죄는 여러분이 짓지도 않았는데 계속 흘러오는 걸 말해요. 그 창세기 3장이 문제입니다.
Di naman natin actually ginawa yung kasalanan yun, pero pumasa yon hanggang sa atin. Yun yung Genesis 3 problem.
뱀을 이용해가지고 아담 하와를 무너뜨린 겁니다.
Si Satanas na hindi natin nakikita, ginamit niya yung ahas para madaya si Adan at si Eva.
하나님 믿을 거 없다.
Sabi nila, hindi nyo kailangan manampalataya sa Diyos.
먹으면, 너는 하나님처럼 된다.
Kapag kinain niyo yung bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, magiging parang Diyos kayo.
Yung munjemida.
Yun yung problema.
그걸로 끝난 게 아닙니다.
Hindi lang natatapos dun.
창세기 6장입니다.
Genesis 6.
네가 돈을 벌고 네가 많은 걸 업적을 쌓아야 돼.
다빠 kang mamuhay, kumita ka ng maraming pera, maraming
맞잖아요.
Achievement. Tama naman 'yun, 'di ba?
거기에 하나님 없이 그 일을 하는 동안에 네피림이란 단어가 나옵니다.
As you do that without God, 아니 dumating Nephilim.
이 창세기 6장의 네피림이란 단어를 모르면 안 돼요.
근데 you pwedeng hindi alam ang word na Nephilim sa Genesis 6. Hebrew word siya.
나팔이라는 동사에 명사화된 단어입니다.
Verb siya na nafal, tapos na na bago patungo sa noun, pangalan. At pag sinabing nafal, ibig sabihin siya na hinulog mula sa langit.
Tumbang sa langit.
So nafal, ibig sabihin nun silang mga hinulog. Pareho yun.
Ha늘에서 타락에서 떨어진 천사가 떨어진 사단이 됐는데 이게 인간 속에 들어간 거예요.
앙 angel na ibinagsak mula sa langit, siya si Satanas, siya yung nang daya sa tao. Ang tawag dito ay Nephilim.
Iyike sa munaral changhawi.
At magsimula niyang sakupin ang kultura.
전혀 이 눈에 안 보이게요.
Hindi natin nakikita 'yon. Pero hindi lang natatapos 'ton. Genesis 11. Babel Tower.
우리가 우리의 이름을 내자.
Gumawa tayo ng pangalan para sa sarili natin.
우리가 성을 높이 쌓자.
At magtayo tayo ng tore hanggang langit at ilagay natin ang mga pangalan natin sa doon. Yun yung sabi doon. Pero ginawa ng Diyos na mag-crumble down yung tower na yun. At kasama nun ang daming mga problema dumating. Maging ngayon ang Freemason sabi nila gagawa sila ng Second Babel Tower Movement. Anong sinasabi ng New Age Movement na pwede kang maging Diyos? Nagpapatuloy yun hanggang ngayon. So nagpapatuloy yun hanggang ngayon, naging pareho siya sa politics. So, ang iniisip nila, gumawa tayo ng politika na kung saan ipapasikatin natin o gagawa tayo ng pangalan para sa ating sarili. So, wala silang pag-ibig sa bayan, kundi ang iniisip lang nila is gawin yung mga goals na meron sila. Ni hindi nila alam na bigay yun sa kanila ni Satanas, ni Nephilim, kundi gusto lang nila gumawa ng mga bagay para sa kanilang sarili. Gumawa tayo ng tore hanggang langit. Alam nyo ba to?
한국교회 90% 그렇게 시작됐다는 거.
90% ng churches sa Korea nagsimula ng ganito.
혹시 알고 계십니까? 통계 한번 내 보실랍니까?
마아링 Kailangan yung i-check ang statistics.
목사님들과 장로님들은 굉장히 주의하셔야 됩니다.
Mga pastor, pastors and elders, dapat
그건요,
알am nyo to.
근원적이고 영적이고 창조적인 문제가 오는 거예요.
다해 몰라 디도 낙심몰라 yung mga pangunahing problema.
그래서 이 모양이 계속 지금 한국 교회 있는데도 문제 계속 오는 거예요.
아 patuloy na dumarating ang mga problema sa mga churches dito sa Korea.
우리 이름을 내자는 거예요.
이니이셉 nila gumawa tayo ng pangalan para sa sarili natin.
뭔가를 하자는 거예요.
구수 nilang gumawa ng bagay para sa sarili nila.
겁니다.
Ang sinasabi nila gumawa tayo ng Genesis 11. 구수 nilang gumawa ng Genesis 6.
장장
Genesis 3.
그런 정치인들로 가득 차.
나칼랏 yung mga ganung politician sa buong mundo.
진짜 흑암 문화를 막고 우리 나라를 세우고 세계를 살릴 후보자들이 필요한 거예요.
그래야 natin ng mga tunay na mga nagmamahal sa bayan, mga tunay na mga patriot na mag-raise ng ating bayan at magliligtas ng mundo. Kailangan natin ng ganitong mga pastor, mga elders na ganun. Kung hindi nyo to alam, ibig sabihin hindi nyo alam ang Biblia. Hindi nila alam kung bakit dumarating ang mga disasters sa mundo at bakit nalulugi yung mga negosyo nila. Hindi nila alam kung bakit dumarating mga disaster sa bansa at bakit nagkakaroon mga digmaan.
한국 교회 성장 연구소에서 발표한 게 보면요. 한국 교회 90% 싸워서 나가서 개척했다.
Ayon sa statistics, maraming mga churches sa Korea nag-aaway-aaway sila, tapos nag-divide sila, tapos lumalabas sila, tapos nag-pioneer sila ng bagong church. Alam ko yung dahilan sa likod nun. Genesis 3, 6, 11. Hindi ba? Kung alam nyo to, dakilang bagay ang makikita mo. Ano nga ba ang tunay na iglesia?
창세기 3장 15절에 여자의 후손이 그리스도로 말하지요. 뱀의 머리를 상하게 할 것이다.
Kaya nga sa Genesis 3:15 ang Kristo ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas.
해석하면 사람의 후손 아닌 하나님의 아들이 사단의 근세를 깨뜨릴 것이다.
To interpret this simply, hindi ang binhi ng lalaki o ng tao, kundi ang binhi ng babae na dudurog sa ulo ng ahas. Ito yung gospel na naipahayag first time sa Genesis
3:15.
Darating si Jesus para wasakin ang gawain ni Satanas, pero bakit kailangan sabihin na siya yung binhi ng babae? Pwedeng kahit sino magkaroon silang pangalan na Jesus.
지금 소라가 지 이름 예수로 하겠다는데 어떡합니까?
이십인 하여튼 what if 바꾸히 니 소라 yung pangalan niya patungo sa Jesus.
한
wala tayong masasabi kung sabihin niya na oh, ayoko na maging Sora Han, gusto ko na maging Jesus Han. Pero hindi siya pwedeng maging binhi ng babae. Kaya nga napakahalaga nito.
동정녀 마리아에게 나시고 고백하던 이거는 어마어마한 영적인
kaya nga Apostles' Creed, this is an amazing fact na sinasabi natin isinilang ng birhen. Kaya nga Genesis 6:14 gumawa ka ng arka. Genesis 12, Abraham, umalis ka mula sa Chaldea Ur at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa iyo.
그 말은 창세기 3장, 6장, 11장에서 떠나라.
이비 사빈 umalis ka mula sa kalagayan ng Genesis 3:6-11.
굉장히 중요한 말씀입니다.
So, napakahalaga nito.
모르고 많은 분들이 그냥 뭐 교회 개척하고 열심히 하고 부흥하면 된다 이렇게 생각합니다.
많은 mga tao na hindi nila ito alam nang susumikap lang silang mag-build ng church, pioneer ng church.
교회 많습니다.
Kaya nga ang dami mga churches dito sa Korea.
십자가만 많은 게 아니에요.
Hindi lang sa maraming cross.
빌딩 한 건물 있는데요. 십자가 세 개 있어요.
May isang building tapos may tatlong churches sa loob nun. Kasi ang dami yung mga newly pioneered church. Gusto nilang may gawin.
Kanyang교회입니다.
Pwede na sabihin na, oh, maganda yon kasi church siya.
Ang sipjaga na kyo irum tugesan asar kasi.
Ang ganda ng relationship nila. May ibang church na isang cruz pero dalawa yung pangalan ng church na meron sa loob nun. Napaka-friendly nila sa isa't isa na dalawa yung church sa isang building.
Eh, 요즘 여러분에게 기도 부탁을 드립니다.
Nowadays, I want to request your prayer na to para sa inyo.
미국 가서 미국 국회의원들 모인 국회의사당에서 메시지를 잠깐 하게 됩니다.
So next week pupunta ako sa America at magbibigay ako ng message sa harap ng Congress.
중요한 시간표이기 때문에 여러분이 기도해 주시죠.
napakahalagang panahon to, so hinihiling ko ang panalangin ninyo.
필요하다면 오늘 창세기 3장, 6장, 11장 문제가 미국에 제일 많기 때문에 얘기를 조금 해보려고.
If necessary, I'm planning to speak about Genesis 3, 6, 11 dahil nakalat ito sa Amerika.
하게 되는 내용은 북한을 위한 기도입니다.
At yung nilalaman is yung panalangin para sa North Korea.
근데 여러분 좀 기도 좀 해주시길 바라고요. 요즘은 제가 특별한 작년 올해를 이렇게 지나고 있어요.
So I hope na ipanalangin niyo ako. May mga halagang kapanahunan tayo last year at ngayong taon.
여러분 잘 모르고 계시는데 한국 교회에서 제 문제를 놓고 맞다 안 맞다 이렇게 교권싸움을 지금 하고 있습니다.
바링 hindi niyo alam pero ngayon sa churches dito sa Korea na nasa church authority may mga nasasabi na o tama si Reverend Yu o mali si Reverend Yu.
아니다. 이렇게 막 싸움을 하고 있습니다.
So nag-aaway-away sila, sabi may iba na sasabi na tama si Reverend Yu, may iba naman na sabi na mali siya.
Tal harungol churches 자꾸 하려고 이렇게
합니다. Yung both sides na 'yon gusto nila akong gamitin.
자, 이러다 보니까 많은 틈무니없는 요구들을 제게 굉장히 많이 하고 있습니다.
So, 도마당가 바코 나 mga impossibleing request mula sa iba't ibang mga tao.
시비들 나하고 아무 상관없는데 많이 걸고 있습니다.
Maraming mga maliliit o mga walang silbi mga arguments na wala naman akong kinalaman pero sinisiksik nila ako doon.
지난주에는 많은 생각을 했어요.
So last week marami akong naisip.
Oh, 이럴까 사람들이.
Bakit kaya ganito yung mga tao na isip ko? Naniniwala nila sa, naman sila sa Panginoon pero bakit ganun sila?
Hataga. 성경을 이렇게 생각해 하나님 말씀을요.
이내이셉 고 and again I look back at the word of God, the Bible. At ito yung na-realize ko.
감사한 일이다.
나 �apat akong magpasalamat.
창세기 3장, 6장, 11장에서 빠져나온 일을 하는 데는 당연히 어려움도 있는 것이다.
Normal lang na dumating mga paghihirap matapos makalabas tayo sa Genesis 3, 6, and 11. Yung bigla ko naalala yung Bible verse.
10절에 다니엘이 죽는 줄 알고도 조서에 의인지킨 거 알고도 하루에 세 번씩 무릎 꿇고 기도했다는 그러고 감사하면서 기도했다.
Sa Daniel chapter 6 verse 10, ang sabi doon kahit nalaman ni Daniel na hindi pwedeng manalangin sa harapan ng Diyos, binuksan niya pa rin ang kanyang bintana at nanalangin siya 3 times sa day nang may pasasalamat. At si Pablo na kumarap ng dakilang paghihirap, ito yung confession niya.
Moden ire kidowa kanguro kamsahamuro arera.
Huwag kayong mag-alala patungkol sa anuman kundi sa lahat ng bagay, manalangin kayo, ibigyan niyo ang inyong mga panalangin sa harapan ng Diyos ng may pasasalamat.
하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지키시리라.
Ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip ng sinuman ang mag-iingat ng iyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Pasasalamat.
Ang wajasayo.
So dumating sa akin yung bilang kasagutan.
Kurekuna.
Tama.
Uriinun maanong pipagdirin nagito harande. I saramdurong kamsayasayo.
Marami tayong naranasang persecution yung mga taong yun, nagpasalamat sila.
Remnant 7명 가운데 여러분이 잘 아는 인물 저 애굽으로 간 요셉과 모세 보세요.
Marami mga remnants pero yung mga remnants na kilala niya si Joseph at Moses na pumunta sa Ehipto. Si Joseph nung naging governor siya, ito yung confession niya. Ito yung confession niya.
전혀 원망한 것이 아니고 하나님께서 나를 인도하셨다고 감사하는 고백을.
힌디 시야 nagreklamo kundi nagkaroon siya ng confession ng pasasalamat na ang Diyos ang gumabay sa buhay niya.
이 다니엘이 바벨론에서 그 잡힌 죽는 줄 알면서 기도하는데 감사하면서 기도했다.
Si Daniel kahit nasa Babylon siya, alam niya mamamatay siya, gayunman na nalangin siya ng may pasasalamat. Ito ang daan para mapagtagumpayan ang pag-uusig.
3장, 6장, 11장 문제를 해결해야 되기 때문에 이 언약을 붙잡은 것이다.
Dapat natin panghawakan ang pangakong to dahil dapat natin mapagtagumpayan ang problema ng Genesis 3, 6, and 11.
애국단체들이 일어나기를 바라고 애국단체 때문에 우리나라와 전 세계에 사단의 전략이 결박되기를 주의 이름으로 축복합니다.
나와 magtindig ang mga patriotic organization dito sa Korea at sa pamamagitan nila nawa ang kapangyarihan kadiliman imawasak dito sa Korea.
결박되기를 주의 이름으로 축복합니다.
그 빌어봐라 ko sa pangalan ng Panginoon Jesus nawa ang kultura ng Nephilim ay mawasak.
일본에 계신 분들은 기도하시기 바랍니다.
Silang mga nasa Japan kailangan yung manalangin.
우상숭배하고 신사참배는 네피림 문화 없어지기를 기도하시기 바랍니다.
나와 manalangin kayo na ang kultura ng Nephilim, kultura ng pagsamba sa Diyos Diyosan, pagsamba sa mga shrines ay mawasak.
계속하는 바벨탑 무너지게 되길 바랍니다.
인 토레 ng Babel yung kultura no na wala silang ini-insist kundi yung sarili nilang ideas kahit mawasak ang ibang tao, dapat mag-crumble down yung ganun. Yung pinagmulan ng lahat ng problema ay makikita natin sa Biblia. Kung ma-realize natin yun, magtatagumpay tayo. And wala tayong choice kundi magpasalamat. Tingnan natin yung early church.
Kamsamuro hananinke arera.
Magpasalamat kayo sa panalangin.
Ani, konandangan ng saramdol bago. Amukuto yomnyaji mara.
Sina mga naghihirap, ito yung sinabi niya, na huwag kayong mag-alala, kundi
kamsamuro hananinke arera.
Magpasalamat kayo sa panalangin sa Panginoon.
모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음 생각을 지키시리라.
그 가연 ang kapayapaan ng Diyos na hindi malirip ng sanlibutan ang mag-iingat sa iyong puso at isipan kay Kristo Jesus. Ito ang unang iglesia. Tingnan naman natin yung Middle Ages. Nagsimulang naging masama ang church dahil sa church authority. Alam niyo ba kung kailan nangyari 'yon?
Roma 황제가 예수 믿기에 선언한 거예요.
영 로만 emperor dineclare niya na mananampalataya na siya sa Panginoon. At yun ay si Emperor Constantine. Pinahalag niya ang Panginoon at ang master natin ay si Jesus. Ang mga emperador ay hindi ang Panginoon kundi si Kristo ang Panginoon. Kaya nga lahat ng mga tao ay dapat manampalataya sa Panginoong Jesus.
하나님을 믿는 이 믿음을 국교로 선언한다.
그래서 pinahayag niya na magiging national religion na yon ng lahat ng sasakupan ng Roma. 마링 이시핀 나테 나 it's a good thing.
그때부터 문제.
Pero mula nung araw na yon nagkaroon ng problema.
그때부터 교회는 인재들이 몰려들기 시작.
Mula noon nagtipon yung mga intellectual people sa church.
정치인들이 몰려들기 시작.
낙심몰라 낙티폰 요 마가 폴리티션 스 처치.
창세기 3장 6장 11장 하는 사람들이 대거 교회로 몰려.
낙심몰라 낙티폰 요 마가 타옹 hindi naman nananampalataya sa Panginoong Jesus pero meron silang Genesis 3:6-11. Ano sa palagay niyo?
그러니까 왕이 어느 교회에서 예배드리냐 이게 중요합니다.
오 사안 막 워십 용 하리 napakahalaga noon.
왕이 임마누엘 서울교회 예배 참석을 늘 하는데 어디에 앉느냐 이게 중요합니다.
이 요판 하나 공 사안 어 kapag pumunta yung hari sa Seoul Immanuel Church saan siya uupo.
중요합니다.
오 sino yung mga uupong cabinet members sa tabi ng hari.
왕이 나갈 때 경호를 어떻게 하느냐가 중요합니다.
At kapag umalis na sa church building yung hari sino yung mag-escort sa kanya? Kung gayon church pa yon?
그때부터 망했어요.
몰라 너 아로 나연 도마팅 용 corruption and destruction.
나중에는 말다시피 속죄표 팔고 죄 없애주고 그랬잖아요.
가는 나긴 corrupt ang iglesia. 몰라 너 nagsimula sila magbenta ng mga indulhensya para maligtas daw yung mga tao.
아니다고 한 거예요.
Pero nung time na yun, sinabi ni Martin Luther, hindi 'yun tama.
우리가 복음으로 구원받지. 어떻게 해서 돈으로 구원받냐?
만일이다스 타이 sa pamamagitan ng gospel, paano tayo maligtas sa pamamagitan ng pera?
하나님이 예수 그리스도를 보내서 예수 그리스도 믿음으로 구원받지. 우리가 어떻게 많이 성공해서 돈 많이 내면 구원을 받냐?
만일이다스 타이 sa pamamagitan ng Panginoong Hesus Kristo, paano tayo maliligtas sa pamamagitan ng pera at mabubuting gawa?
그러니까 마틴 루터를요. 사형선고 내렸어요.
Kaya nga dineclare nila na i-execute si Martin Luther.
사형선고 내렸을 때 다시 한 번 더 재판하기로 이제 돼 있잖아요.
바고 시야 i-execute inusig muna siya at pinatayo siya sa trial.
이 루터가 얘기했어요.
At bago ibigay sa kanya yung death sentence, ito yung sinabi ni Martin Luther.
일주일만 여유 달라.
비겐 요 그냥 isang linggo.
아, 여유 달라는 건 뭐 있습니까? 일주일만 여유 달라.
Of course 힌디 madali 'yon. 그래서 sabi niya, 비겐 요 그냥 isang linggo. 왜냐면 natatakot siya. So umuwi siya ng bahay niya. After 1 week, magkakaroon ng desisyon. So as you know, nag-alala siya nung time na 'yon. Naisip niya, kailangan ko bang mabuhay o pwedeng mamatay na lang ako?
장례식 하는 소리가 나.
Pero bigla sa labas nakarinig siya ng funeral service sound music. Tapos paglabas niya nakita niya yung asawa niya na kumakanta ng funeral song.
아니, 누가 죽었냐?
Tapos tinanong niya, sino namatay?
죽었습니다.
Sabi ng asawa niya, may namatay nga. O sino namatay?
하나님이 죽었어.
사비 아사와 야 남아태 나앙 조스.
그러니까 루터가 언제 하나님이 죽느냐?
사비 마틴 루터, that's ridiculous. 파놈 남아태 나앙 조스. 다스 먹어 줘 아사와 야.
하나님이 죽지 않은데 당신은 왜 그렇게 있느냐?
궁 힌디 파타이 앙 조스. 바킷 가냥 카.
거기서 루터가 정신 빠졌더라.
몰라는 오라스 나 연 나기생 씨 마틴 루터. 눈 도마유 시 사 트라이얼 이 도앙 시나비 냐.
법정에서 뭐라고 말했습니까?
아누 시나비 냐 눈 타임
나는 지금 하나님 앞에 서 있다.
아코이 도마타요 가연 사 하라판 낭 조스.
그 얘기했어요.
이 시나비 냐.
그러니까 항복을 안 하니까 사형선고네.
So hindi siya nag-surrender, kaya nga binigay yung death sentence sa kanya.
루터는 죽었냐? 죽지 않았습니다.
남았다 이봐 siya? 힌데.
온 세계를 바꾸는 하나님의 대역사가.
심으로 닥일한 가 완한 주사 nagbago sa buong mundo.
그래서 우리는 많은 얘기거리 있습니다만은 오늘 하나님의 언약 봐요.
Maraming mga stories pa na da, pwede nating marinigayin man ngayon tingnan natin ang pangako ng Diyos.
요구할 때 주기철 목사, 손양호 목사 이런 분들이요. 죽음을 두려워하지 않고 감사한 마음으로.
이 mga pastor katulad ni Pastor Cho Gichol at Pastor Song, gusto nilang sumamba sila sa mga shrine, Japanese shrine, pero sabi nila hindi, pwede na kaming mamatay.
당회가 완내산대 쪼개지는 거예요.
그 해동 타임 나요. 마라미 mga problema sa mga Christian. Hindi magkaisa yung mga church at nagkaroon sila ng mga division.
주기철 목사 지지하는 파나하고 반대하는 파나고.
So nagkaroon ng division sa mga churches. May mga kumakampi kay Pastor Cho Gichol, may sumusuporta sa kanya at may iba naman na hindi. So ang ginawa nila in-excommunicate nila sila mula sa synod.
주기철 목사님 감옥에 있을 때 이게 면회를 가지 않습니까?
At nung nakakulong si Pastor Cho Gichol, nag-visit yung mga tao sa kanya. May mga bumisita sa kanya at may isang nagsabi.
감사하고 너무나 담대한.
나기타 niya ang mukha ni Pastor Cho Gichol ng mukha ng puno ng pasasalamat at katapangan.
한 번밖에 안 죽는데 왜?
이 sinabi niya.
거짓말하고 죽을 것이냐?
이사 lang ang buhay. Bakit kailangan kong sumaba sa Diyos-Diyosan at magsinungaling?
아니 손영호 목사 잡혀 들어가 있는데 일본인이 그랬잖아요. 신사 한 번만 사람 보내줄게잖아요.
아, 지 Pastor Song, sabi ng mga Japanese, palalayain namin ikaw, basta yumukod ka lang sa Japanese shrine kahit isang beses lang. Pero ito yung sinabi ni Reverend Song. Kung gayon, habang buhay na lang ako makukulong.
Ang mali opening 거죠.
Then wala na silang masabi sa kanya.
여러분 핍박을 당하지만은요. 반드시 이기는 길을 하나님이 예비해 놓으셨습니다.
마링 마라나사 niyo mga pag-uusi, gayunman hinanda na ng Diyos ang daan upang mapagtagumpayan natin 'yon.
Kanta ni yoyakhagesseumnida.
Simple summary.
어떻게 이겼습니까?
파노 나테마 mapagtatagumpayan ng mga pag-uusi. 우나 알람 nila 인 다힐란. 알람 nila 인 다힐란.
여러분이 어려움이 왔다. 가장 먼저 찾아낼 게 뭡니까? 당연성.
Kung may dumating na paghihirap sa inyo, anong unang dapat niyong hanapin? Yung rightfulness.
Oro suba'ke opneun ge waseyo.
Dumating yung mga bagay na dapat lang dumating.
Sa mga saan saramdeuri geureun munje ilikkeul suba'ke opneun geoyo.
Yung mga taong namumuhay sa Genesis 3:6-11, natural na dumating yung mga problema ng sa kanila. Ang Israel, wala ang gospel sa kanila, wala silang choice kundi maging colonize ng Roma. Dapat nating ma-realize muna yun. Kapag dumating yung mga paghihirap sa inyo, dapat mong ma-realize yung rightfulness.
아니, 공부 못한 학생이 시험 떨어질 때 낙심할 필요 없어요. 당연성, 공부를 안 했더니 떨어졌구나.
예, 뭐 나 hindi nag-aaral nang mabuti tapos 그렇죠. Nag-fail siya sa exam niya, �apat lang na mag-fail siya.
당연히 떨어져야지.
Hindi siya dapat mawala ng pag-asa dahil dapat lang na nag-fail talaga siya, natural lang 'yon. So dumating o nangyari
그러니까,
yung bagay na dapat lang na dumating.
말인가? 당연히 올 수밖에 없는 핍박이 온 것이다.
So ano yung na-realize ng early church? Dumating yung mga persecution na dapat lang dumating.
나만 살면 되는 11장, 창세기 3장, 6장 되는 사람들이 모여서 핍박할 수밖에 없는 거예요.
Yung mga taong gusto lang nila mag-survive sa sarili nila, nasa loob sila ng Genesis 3:6-11, natural lang na i-persecute sila ng mga taong ganon. Hindi lang ba sila pinersecute, gusto nila silang batuhin hanggang mamatay.
Kung maron,
basta-basta lang baka yung mamamato at papatay.
Yung saramdi hungbunde gyeondijireul mothaen goyo.
Ni walang legal basis para dito. Basta na lang gusto nilang batuhin sila hanggang sa mamatay, ni hindi sila makatiis.
그러니까 그 당연성 보고 나 뭐가 보입니까?
At kapag nakita niyo yung rightfulness, ano yung makikita niyo pa?
왜 하나님이 나를 하는 필연성이 보입니다.
Makita niyo yung necessity. Bakit ka tinawag 그렇죠. ng Diyos sa panahong ito?
왜 하나님이 국가를 위한 사람들을 세웁니까? 절대성이 보입니다.
마키타 니 absoluteness 그 바켓 티나왁 낭 조스 요 마가 타오 파라 마날랑인 사 반사.
이는 겁니다.
이유 입사비인 나 말라만 모인 다힐란.
두 번째는 뭡니까?
방알아와
핍박이 문제가 아니라 이 말이야.
요 마가 파고우색 힌디 용 프로블레마.
하나님이 묶인 틀에서 완전히 벗어나게 만드는 거예요.
나 이스라엘은 팔아야인 낭 조스 몰라 사 마가 타니칼라 나 낙타탈이 사 카날라.
창세기 3장 6장 11장 그 문화에서 완전히 벗어나게 만드는 겁니다.
나 이선 조스 마칼라야 셀라 몰라 사 쿨투라 낭 제네시스 3:6-11.
아, 각인된 거 뿌리 내린 거 체질화된 걸 벗어나게 만드는
나 이선 조스 마칼라야 셀라 몰라 사 카닐랑 마가 임프린트 네이처 앳 루트 낭 나카라 안날라.
올무에서 벗어나라.
Hindi issue yung persecution, kundi nais ng Diyos na makalaya sila mula sa kanilang mga tanikala.
Thus, the miray unmengeso basanara.
Nais ng Diyos na makalaya sila mula sa kapalaran ng kanilang hinaharap. Alam niyo 'yon. Alam niyo kung gaano kalakas ang elepante.
Mongdungie, 땅이 꽂아 가지고 줄에도 코끼리가 못 빠져나가요.
그 수부한 용 이파코 탈리안 아 이파코 사 그라운드 용 이상 엘레판테 힌디 샤 마카 마카 타카스. 바켓? 다해 기나와 나 넬라 욘 몰라 파가바타 눙 엘레판테. 카에 가노 샤 칼라카스 다해 몰라 파가바타 욘 엔 기나와 사 카넬라 티날루 나 샤 티날리 나 샤 안둔 랑 샤.
원숭이 잡는 거 보셨죠?
노온 마링 나 파나온 유나 토 마이 이상 웅고이
요만한 통 안에 구멍 조그만 거 내놔요.
매 이상 jar at naglagay sila ng maliit na butas.
맛있는 음식을 넣는다.
닐라게이 nila yung masarap na pagkain doon.
원숭이 와 손을 딱 넣어 가지고 그 맛있는 걸 딱 잡아요.
다포 사라팅 yung unggoy ilalagay niya yung kamay niya doon sa jar na yung para kunin yung pagkain.
이 손 너무 될 텐데 그걸 악착같이 놓고 이러고 있어요.
그 다라팅 yung mga tao para hulihin siya. Ang dapat lang gawin sana nung monkey is bitawan niya yung pagkain para makataka siya, pero ayaw niyang bitawan kaya nahuli siya. Dapat sana bitawan niya na lang. Dahil hawak niya pa rin yung pagkain dun sa jar, kaya nahuhuli siya. So napaka-foolish, right?
우리 인간이 이렇게 많은 이게 틀에서 벗어나지 못하고 그 부심에 오랫동안 갇혀 있어요.
가는 데 요 mga tao hindi tayo makalaya mula sa mga bagay na nagtatali sa atin noon pa.
이게 줍니다. 성교 가겠다고 뭐 왜 가느냐 온 그러고.
그 mga tao nagsasabi sa akin na gusto nilang umalis, I mean to go out for missions. Tinatanong ko sila bakit? Tinatanong ko sila. Hahayo ba kayo para lang gawin ng Genesis 3:6-11? Tinatanong ko, bakit yung gustong gumawa to go out missions? Yung mga nagpa-pioneer ng church, tinatanong ko, bakit yung gustong gawin yun? Dahil hindi nila alam kung gaano kahalaga yun. Yung mga politicians na close sa akin, tinatanong ko, bakit yung gustong maging politician? Dahil gusto na nila maging politician since childhood. Well, that's good. Pero hindi nila alam na tali sila ng Genesis 3:6-11. Kaya nga kailangan natin ng gospel.
핍박을 이기는 세 번째 길은 뭡니까? 하나님의 능력으로 우리는 세상을 살리는 것이다.
아닌 다안 para mapagtanggupayan ng mga pag-uusig, dapat nating mailigtas ang mundo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos.
그 거짓 선지자 박수 무당에게 잡혀 가지고 꼼짝 못 하고 있는 것을 뒤바꾸는 겁니다.
봉타 씨 파블로 씨 이상 아일랜드 안 나키타 니 프로콘슬 나 나타탈리 낭 이상 false prophets 마 카트로안 온 false prophets 나 요.
13장 31절 이런 기록이 있습니다.
So chapter 13 verse 38.
우리는 이 일의 증인이다.
안 사빈 nila doon, kami ay mga saksi nito.
난 ano? 기록해 놨어요. 13장.
So verse 13 ang sabi doon.
하나님이 애굽에서 이스라엘 민족을 인도해 내지 아니했냐?
힌디 밧 기나바야 낭 조스 앙 이스라엘 몰라 사 이집트?
하나님은 중요한 언약을 주시지 아니했냐?
힌디 밧 비니게 이사 카넬라 낭 조스 앙 나파카할라강 팡아후 냐 사 디셰르토? 힌디 밧 피나파속 앗 기나바얀 셀라 낭 조스 파통 사 카나안?
왕으로 세우시지 아니했냐?
힌디 밧 앙 조스 앙 낙타요 카이 다빗 빌랑 하리?
그 다윗의 후손으로 그리스도가 이 땅에 오시지 않았냐?
At hindi ba't sa mamagitan ng lahi ni David dumating ang Kristo? At in-oppose niyo yon.
우리는 거기에 증인이다.
Gayunman kami ay saksi noon.
그 설명을
했어요. 이 yung pinaliwanag niya.
그러니까 보니까 그 뒤에 오늘 읽어보면요. 7절까지밖에 안 읽는데 루스드라 있는 안전병을 이렇게 세운 거예요.
아, 비나사 lang natin hanggang verse 7. Pero later on, may pinatayo siyang isang lumpong lalaki sa Listria.
하나님의 능력 임하시게 되기를 바랍니다.
저와 방하와하니 ang pangako ng Diyos at maranasan niyo ang kapangyarihan niya.
우리 모든 중재 사람들은 한 가지만 이해해 버리면 하나님의 역사 시작될 것입니다.
마 churchly leaders, 마 business people, 돼버 nyo lang maunawaan ng isang tao upang maranasan niyo gawain ng Diyos sa buhay niyo.
이 지금 기중한 인물로 이 루트를 도운 사람 같은 인물이 나왔어요.
Among sa mga elders natin, kailangan natin ng mga tao katulad ng mga lords na tumulong kay Martin Luther. Isang church officer ang tumulong kay Martin Luther. Kung tutulungan nila si Martin Luther, mapapahamak sila.
Martin Luther 숨겨준 장소 가봤습니다.
�umunta na ako sa lugar na kung saan itinago nila si Martin Luther.
깊은 산 속에 숨겨놓고 루트에게 성경을 번역했어요.
So nilagay nila sa isang gubat si Martin Luther at sinabihan niya sila nila siya na i-translate ang Bible upang mabasa ng mga tao ang Biblia. So pag umaga, kailangan niyang mag disguise bilang hunter at paggabi, tinatranslate niya yung Biblia. Sabi ng taong yun, poprotektahan kita. So yung feudal lord na yun, yung church lay leader na yun, napaka-amazing niya.
창세기 3장, 6장, 11장을 무너뜨리는 엄청난 언약을 붙잡은 사람이라.
나의 이사 장 다운 나 도마 부마 humawak sa pangako ng Diyos upang ma-overcome ang Genesis
3:6-11.
나와 maging mahalagang oras ito, araw ito na kung saan panghawakan niyo ang pangako ng Diyos. Lastly, bagay na dapat niyong tandaan.
그래서 안전병 이렇게 세워 놓고 나니까 핍박을 피해서 갔는데 안전병 이렇게 세워 놓으니까 난리가 났어요.
그가 ng persecution, tumakas sila papunta sa Lystra, tapos pinatayo nila yung isang lumpong lalaki at nagkagulo doon. So, bigla silang in-exalt, itinaas ng mga tao kasi inisip nila na mga Diyos sila. Noong oras na yon, si Pablo at Bernabe, pinunit nila yung mga damit nila. Ano ibig sabihin nun? Nagsisi sila.
우리 목사님들과 많은 분들이 기억해야 될 내용이에요.
Ito yung content na dapat tandaan ng mga pastor at marami sa atin.
많은 사람들이 나를 높이주면 기분이 좋잖아요.
Kapag ina-exalt o pinupuri tayo ng mga tao, masarap, maganda yung pakiramdam natin. Pero as for them, nagsisi sila.
받들어주면 좋잖아요.
Kapag tinataas o pinupuri tayo ng mga tao, maganda yung pakiramdam natin. Pero sila, nag-repent sila, nagsisi sila. We feel good kapag pinupuri ng mga tao yung pangalan natin. Pero sila, nagsisi sila. Kung gayon, outstanding talaga sila, di ba? I realize na sila yung mga tunay na taong tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Sila yung mga tunay na Christians. Yun yung ibig sabihin na maging believer ng Panginoong Jesus. Pero dahil walang mga taong ganito, puro lang mga tao na gustong gumawa ng pangalan para sa kanila, problema yung patuloy na dumarating. Pero nag-repent sila na ang pangalan nila yung naitaas. Humingi sila ng tawad sa Panginoon na sila yung naitaas. Pag tinignan nyo yung mga seven remnants, makita nyo na yung another way to overcome persecution is kailangan makita mo kung ano yung mga kamalian mo din. Ano ibig sabihin nun? Si Joseph, nung ibinenta siya bilang alipin, ito yung na-realize niya, yung pagkakamali niya. Of course, may plano ang Diyos sa kanya, pero na-realize niya yung pagkakamali niya. Dahil ang issue niya is yung bibig niya. Hindi ba? Wala siyang ginawa kundi sabihin isumbong yung mga ginagawa ng mga kapatid niya sa tatay niya. Yung mga strange na ginagawa ng mga kapatid niya, yung walk of faith nila, sinusumbong niya yung lahat sa tatay niya. So dahil yun yung pinapakinggan ng tatay niya, laging pinapagalitan ng tatay niya yung mga kapatid niya. Kaya nga gusto siyang patayin ng mga kapatid niya. Tapos nung sinabi niya sa kanila yung panaginip niya, gusto niya silang nila siyang patayin at pinenta siya bilang alipin. Sa kanya na-realize. Kahit na nakulong siya, hindi na siya nagsalita dahil na-realize niya na. Si Moses na-realize na rin.
40년 동안 왕궁에서 출세하는 것만 생각했어요.
For 40 years, na-realize niya na wala siyang ibang concern kundi magkaroon ng reputasyon doon sa palasyo. Then na-realize niya.
여러분 아시다시피 전 이게 이 다윗이 큰 실수인 거잖아요. 깨달았습니다.
Tulad ng alam niyo si David, nakagawa siya ng malaking pagkakamali and then he realized.
바울과 바나바가 많은 사람들이 자기를 높여주는데 그걸 회개했다니까.
Si Pablo, si Bernabe, itinaas sila ng mga tao, pinuri sila, pero noong oras na yon, humingi sila ng tawad sa Panginoon. Ang Diyos, naghahanap siya ng tunay na iglesia.
하나님은 정말 참된 많은 교인들을 찾고 계십니다.
안 방인은 Jesus 나가한압 시아 나 마가 투나이 나 believer.
하나님은 정말 참된 애국자를 찾고 계십니다.
나가한압 시아 나 마가 투나이 나 patriot.
하나님은 참된 정치인을 찾고 계십니다.
나가한압 시아 나 마가 투나이 나 마가 politician.
그렇잖아요.
힌디 바
모든 걸 예비해 놓으시고
힌한다 나는 Jesus 앙 라핫.
오늘 일어나는 핍박
yung mga persecution na meron tayo ngayon, dapat lang na dumating yun.
이것 때문에 여러분에게 하나님의 큰 능력이 임하는 시간표 되기를 주의 이름으로 축복합니다.
그 pinagpapala ko sa pangalan ng Panginoong Jesus na maging oras ito kung saan maranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Manalangin po tayo.
오늘 귀중한 시간표가 되게 해 주옵소서.
나와 maging mahalagang oras ito ngayon.
내 운명이 바뀌는 날이 되게 해 주옵소서.
�ging araw nawa ito Panginoon na kung saan mabago ang aming kapalaran.
창세기 3장 6장 11장에 있는 나의 인생 바뀌는 날이 되게 해 주옵소서.
나 maging araw ito kung saan mabago ang aking buhay ng Genesis 3:6-11.
우리 애국하는 단체 귀중한 분들에게 하나님의 축복이 임하게 해 주옵소서.
나와 dumating ang iyong pagpapala sa lahat ng mga patriotic leaders.
전국 세계 흩어진 우리 렘넌트들에게 올바른 복음 증거되게 해 주시옵소서.
나와 maipahayag ang tunay na gospel sa mamagitan ng mga remnants na nakalat sa buong bansa at buong mundo. Nawa maitatag ang Emmanuel Soul Church bilang iglesia, bilang tunay na iglesia. Nawa gawin mo, Panginoon, ang iyong gawain. Nawa gamitin niyo ang mga taong narito bilang iyong mga ebanghelista, bilang iyong mga saksi. Nawa gamitin niyo ang aming mga remnants bilang iyong saksi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesu Kristo. Amen.
God will carry out every promise in His word till that day when the gospel all has heard. God will answer us till the nations see the light, till that day when all the remnants rise and shine. Loneliness can never make me feel make me lose.